Que aprendiches? Ao longo desta viaxe convertestevos en pequenos embaixadores e embaixadoras da cultura galega, explorando danzas e xogos do noso país e doutros lugares do mundo. A través dos xogos, das danzas e do movemento que explorastes diferentes países e aprendestes novas formas de expresarvos co corpo, organizar o material e o espazo. Durante o proxecto descubriste a importancia de coñecer e respetar outras culturas, de valorar a diversidade e de traballar xuntas para acadar un obxectivo común. Practicastes danzas galegas e doutros lugares do mundo, recuperaste xogos tradicionais e entendeste o seu significado cultural. Tamén creastes unha emisión en directo ao estilo galegas polo mundo, da que puxestes en práctica a organización, a comunicación e o traballo en equipo, asumindo distintos roles e responsabilidades. Seguramente comprendestes mellor a importancia de coñecer outras culturas, respectar a diversidade e poñer en práctica habilidades motrices de expresión e traballo en equipo. No bloque de contido principal tes unha infografía que recolle todo o aprendido ao longo do proceso e axúdavos a lembrar como o movemento, o xogo e a cooperación poden unir culturas e persoas.